Ja, flott for meg å få komme til Nordhordaland. Jeg har sett frem til å få i dag og i morgen sammen med dere her. Og så har jeg fått en litt sjelden tekst å tale over. Det altså Ruths bok som vi skal ha to bibeltimer ifra. I dag så skal vi være, eller på denne bibeltimen, så blir det kapittel 1 vi skal se litt nærmere på. Og litt senere i dag så skal vi se på to tekster fra kapittel 2 og kapittel 3. Ruths bok jo en liten bok. Hele boken på 85 vers. Så jeg tror du har en god mulighet hvis du har lyst til å lese hele denne boken i løpet av denne helgen. Jeg kommer ikke til å lese alle versene i løpet av disse to bibeltimene, men trekke fram enkelte ting. Men det altså 4 kapitler, 85 vers. Det ikke så mye. Før vi går videre så ber vi kort sammen. Kjære himmelske far, vi takker for at ditt ord levende og virkekraftig og kan gi oss åndelig mat, kan gi oss noe vi kan bygge livet vårt på og noe som vi en dag kan dø på. Nå ber vi om at du med din hellige ånd kommer hit, midt iblant oss. Åpner ordet ditt og gir oss noe som vi trenger. Vi ber om at du finner din vei inn i hjertene våre, inn i samvittigheten vår. Møt oss du, Jesus. Amen. Det aller første verset i Ruths bok forteller veldig mye om hva slags bok det eller gir i hvert fall bakgrunnen for denne boken. Det står sånn, i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann med sin kone og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land. Slik starter altså Ruths bok. I de dager da dommerne styrte. Så vi får altså en veldig klar tidsangivelse for når dette foregår. Og det akkurat derfor du finner Ruths bok der du finner den. Etter dommernes bok og før 1. Samuels bok, så denne lille boka på plass i vår bibel. Og vi altså 3000 år tilbake i tid, sånn omtrent. Og så leser vi om hungersnød. Det sult. Det dårlige kår i Juda. Og så reiser altså Nomi og mannen hennes og to sønner. De forlater sitt hjemland, det trygge Juda, Israel, sitt folk i desperasjon, og så reiser de til Moabs land. Der et annet folkeslag bor, der moabittene bor, der hedningene bor. Og så slår de seg til der. Og så går 10 år på veldig kort tid i denne boka. I Moab så gifter sønnene seg. Noomis sønner gifter seg med to moabittiske kvinner, og så dør alle mennene. Så dør de to sønnene, og så dør far. Og Noomi altså alene der, men hun har to svigerdøttere. Og så vil hun altså hjem til Israel. Hun vil vende tilbake til sitt land. Og nå skal vi lese litt. Vi skal lese fra vers 7 i kapittel 1. Og da handler det altså om Noomi, og særlig hennes svigerdatter Rutt, den moabittiske kvinnen Rutt, som også blitt enke. Og vi leser fra vers 7-11, og så hopper jeg over noen vers som ikke så sentrale, og så leser jeg fra vers 16-19. Nå leser jeg dette som en fortelling om Rutt og Noomi. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk fram etter veien for å vende tilbake til Judaland, sa Noomi til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus.» Og hun kysset det. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Da sa Noomi, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg ennå sønner i mitt liv som dere kunne få til menn?» Og så hopper vi altså til vers 16. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg.» Da Noomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Det altså teksten for denne bibeltimen. Og jeg må jo innrømme at det nok noe i denne teksten som veldig gjenkjennelig i mitt liv. Jeg har fått to svigerdøtre sånn i den senere tid. Det ganske interessant. Jeg og kona mi, vi har tre sønner, og så det altså to av dem som har giftet seg, og plutselig har vi fått to svigerdøtre i hus, og nå har det akkurat vært jul, og da har vi hatt dem boende litt hjemme hos oss. Og så det jo spennende dette med hva slags dynamikk blir det mellom svigerdøtre og svigerfedre. Vi overses jo gjerne. Det jo gjerne svigermor som det store spørsmålet. Og så kan man kanskje tenke når man leser denne boka og disse versene vi nå har lest, at dette egentlig en tekst som bare handler om etikk. Den handler bare om et flott forhold mellom to svigerdøtre og en svigermor. Og at budskapet i det vi har lest så langt, det at Rutt, det en dame som gjør det rette. Hun forlater ikke sin stakkars svigermor. Hun ytterst lojal. Jeg tror faktisk ikke at dette hovedbudskapet i de versene vi har lest nå. For det viktigste i Bibelen alltid jo ikke hva vi gjør. Det viktigste hva Gud gjør. For oss og i våre liv. Og jeg skal straks si litt mer om det. Men jeg har også lyst til å si at ja, det noe i denne teksten om etikk. Rutt et forbilde, og det skal vi også dvele litt ved. For vi mennesker, vi trenger forbilder. Vi trenger eksempler. Vi trenger fortellinger om de som gjør det rette. Selv om det koster. Selv om det fører til at det blir kastet ut i det ukjente. Og etikk, Det å leve etter Guds vilje, etter Guds bud med våre liv, det handler dypest sett om akkurat dette. Å gjøre det som er rett og det som er sant, selv om vi løper en risiko, selv om det koster. Det gjorde Rutt. Og Jesus forklarer også, i mange tekster vi skal lese, en nå, om hvor utrolig sentralt det er at etikk, moral, etter Bibelens perspektiv, det er altså å gjøre det rette når det ikke er så enkelt. For ofte er det faktisk enkelt. Og vi skal lese fra Matteus 5, og noen få vers der, hvor Jesus forklarer akkurat dette på en veldig sterk måte. Matteus 5, vi leser da fra vers 43 til 48. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere bare hilser på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne liksom deres himmelske far er fullkommen. Mange er opptatt av at det er store likheter mellom ulike religioner og ulike livssyn. Men de versene vi leste nå, Jesu ord om at vi skal elske våre fiender, de er temmelig unike for det kristne budskapet. Og det kristne perspektivet på hva det vil si å leve som et Guds barn. Og det er ikke småtteri. Elsk deres fiende. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Jeg reiser en del ganger til deler av verden hvor NLM har misjonsvirksomhet, hvor mennesker virkelig blir forfulgt. Og da reflekterer jeg ganske ofte over akkurat disse versene. Tenk at de kristne jeg møter, de kristne i Nord-Afrika eller Øst-Afrika eller Sentral-Asia eller Kina, som virkelig opplever forfølgelse, det Jesus sier til dem, det at de skal elske fiendene sine, velsigne dem som forbanner, gjøre vel imot dem og be for de som forfølger. Og så er situasjonen ganske annen i Norge. Men du har sikkert noen du i ditt liv, så om du ikke kaller dem for fiender, så står du dem kanskje ikke veldig nært, og kanskje er det et litt anstrengt forhold. Ting er litt vanskelig. Kanskje du føler at de forakter deg fordi du er en som går på bedehuset. Og så kommer altså Jesus med så sterk en oppfordring. Elsk dem, velsign dem, gjør godt imot dem, be for dem. Fire oppfordringer. Og så forklarer Jesus at det å gjøre godt mot de vi står nær, det å gjøre godt mot de som elsker oss, det er ingen kunst. Ja, verden er faktisk skrudd sammen sånn, at det å være et noenlunde skikkelig menneske, det oppfører seg som en bra person, ja, det gjør til og med tollere, sier Jesus. Altså de som på en måte sto lavest på den moralske rangstigen, ja, selv de fikk til det. Og det er jo det vi ser rundt oss hver eneste dag. Folk er jo stort sett trivelige, greie, hyggelige. De er utstyrt med en samvittighet som Gud har gitt dem. Og vi lever alle i en verden som Gud har skapt på en sånn måte, at det stort sett lønner seg å være et ålreit menneske. Men det radikale ved kristen etikk, det er denne oppfordringen om å gjøre det rette, når vi ikke har lyst. I møte med de vi ikke har lyst til å være gode mot, de som kanskje kan kalles våre fiender. Be for dem, elsk dem, velsign dem, gjør godt mot dem, sier altså Jesus. Og Ruth er altså en person som velger å gjøre det rette og det gode, selv om det enkleste, letteste ville være å bli der i Moab. Jeg tror det er viktig at vi av og til snakker om etikk, snakker om viktigheten av å gjøre det rette, selv om det koster, selv om det svir. Og det er to grunner til at det er viktig. Det ene, kanskje det mest opplagte, er at vi trenger å leve i et samfunn der folk gjør sin plikt, gjør det som godt er, selv når det koster. Vi trenger å leve i et samfunn der det å lure på skatten, det slunter unna jobben, det er ikke greit så lenge det bare ikke oppdages. Vi trenger mennesker som gjør det rette, også når det rette ikke er så enkelt. Vi trenger et samfunn der en forelskelse som farer forbi ikke fører til utroskap. Der noen sier at jeg skal være tro mot min ektefelle, selv om gresset synes å være mye grønnere et helt annet sted. Og så kan man jo tenke over der man sitter. Når gjorde jeg sist noe godt, selv om jeg visste at dette her taper jeg egentlig på? Når gjorde du noe godt mot et menneske du egentlig ikke trenger å gjøre noe godt imot? Og det kan av og til være et nærgående spørsmål. Det er som Jesus sier, det å gjøre godt mot de som står oss nær. Det å være grei med barna sine og med kona si, det er ofte ingen kunst, og det lønner seg. Jeg kan bekrefte det fra hjemmebane, at hvis jeg oppfører meg veldig dårlig overfor min kone, så føler jeg gjerne til at det er jeg som taper på det rundt neste sving. Men det å gjøre noe godt mot de jeg ikke står nær, ja, det krever mer, koster mer. Men så er det en ting til som gjør det viktig å løfte fram akkurat dette perspektivet. Og det er at vi trenger å vite hva slags målestokk Gud har når han skal bedømme deg og meg. Vi trenger å vite hva slags målestokk Gud har for at budskapet om nåde og tilgivelse skal gi ordentlig god mening. Og i kristen tro så er ditt og mitt største behov, det er nåde og tilgivelse. For det å elske våre fiender, at det er ofte så vanskelig at vi ikke helt klarer det. Og da trenger vi tilgivelse fra Gud. Det er ikke forståelse vi først og fremst trenger. Men forståelse, det er det verden rundt oss tilbyr. Terapeuter, det er det mennesker gjerne i vår tid går til hvis de føler på skyldfølelse eller skamfølelse eller føler at de kommer til kort i livet. Terapeuter, det kan det kanskje være greit å gå til hvis du krangler med naboen eller har et vanskelig forhold til en kollega på jobben. Og så får du trøst, og så får du beskjed om at nei, det er nok ikke så lett å være nabo eller kollega når han er så vrien og vanskelig. Men det Gud altså har som målestokk, det at du går en ekstra mil, at du vender det andre kinnet til, at du ber, elsker, velsigner og gjør godt imot den litt vrange kollegaen, den litt vrine naboen. Og så blir det klart for oss at Guds målestokk er en helt annen enn den vi ofte klarer å leve etter. Og så begynner behovet for tilgivelse og nåde å komme. Men tilbake da til teksten. Jeg tror at det som de fleste blir litt forvirret og forundret over i det de versene vi leste, det at Noomi sier altså til sine svigerdøttere, gå tilbake. Gå tilbake til deres mors hus. Bli her i Moab. Hvorfor gjør Noomi det? Altså fra en side sett så jo svaret ganske enkelt. Vi møter det også i teksten. Noomi tenker at Rutt og Orpa, disse svigerdøtrene, de vil få det et enklere, et bedre liv. Hvis de altså ikke forlater sitt folk, sitt land, og drar til et annet land, et annet folk. Rutt har, skjønner vi ut fra denne fortellingen, hun har foreldre som lever. Hun har sitt mors hus som hun altså kan reise til. Hun har et hjemland. Og så viser det seg også når vi leser videre i boka at Noomi har jo helt rett. Det å være med til Juda, det hun har å by på er et vanskelig liv. Og disse kvinnene, når de altså kommer, og det skal vi lese mer om senere i dag, men når de altså kommer til Juda, til Israel, så overlever de ved å plukke aks i kanten på åkrene. Og de får det fryktelig strevsomt. Så sånn sett, hun har helt rett. Men holder det å si at Noomi bare ville at disse svigerdøtrene skulle få et enkelt liv? Hun er jo en jødisk kvinne. Kan hun virkelig med god samvittighet sende svigerdatteren sin tilbake til hedenskapet? Hvorfor gjør hun det? Og det ikke så lett i denne teksten å vite helt sikkert hva var det Noomi tenkte, for det står jo ikke. Og kanskje hadde hun ikke helt grepet viktigheten av en sann gudstro. Vi trenger jo ikke å tenke at Noomi var en kvinne med en perfekt gudstro, en perfekt forståelse av viktigheten av å tro på Israels Gud. Men kanskje er det en annen forklaring. Kanskje var Noomi opptatt av at hun ville ikke manipulere Rutt. Hun ville ikke få denne svigerdatteren til å være med tilbake på Israel bare på grunn av litt dårlig samvittighet. Bare fordi hun syntes det var litt vondt å forlate sin svigermor der. Hun vil være sikker på at Rutt tar et selvstendig valg når hun altså vender sitt mors hus og sitt hjemland ryggen og setter kursen mot Israel. Og jeg lurer på om det er noe å lære av akkurat dette i teksten. Fordi det er jo slik at Gud har gitt ethvert menneske en mulighet til å velge han, men også å vrake han. Og det mange her I salen I dag som godt voksne mennesker. Du har voksne barn, du har kanskje barnebarn. Og det mange her som har opplevd akkurat det at barna eller andre nære har vendt Gud ryggen. Og så kan kanskje fristelsen være der at vi prøver å lure dem litt. Og som far så vet jeg hvor krevende det der spørsmålet om hvor mye skal du presse en tenåring til å være med på bedehuset, eller I barnekor eller ungdomskor. Jeg kan ikke stå her og gi en sånn veldig fasit for det. Vi har et oppdrageransvar som foreldre, men vi har også et ansvar for å gjøre barna våre selvstendige. Og vi vinner ingenting I det lange løp på at mennesker ikke, altså på at mennesker velger bedehus eller velger kirke hvis de ikke kommer innenfra. Ingen kan leve på en annen tro enn den de har I sitt eget hjerte. Vi kan ikke tvinge noen til Gud, vi kan ikke manipulere noen til Gud. Kanskje var det altså det som fikk Naomi til å si til Rutt at nei, du trenger ikke å være med meg. Hun ville forsikre seg om at dette var det noe Rutt virkelig ville. Jesus snakket en gang med en rik ung mann, og dere kjenner den fortellingen. Og den ender altså med at den rike unge mannen går bedrøvet bort. Og det står ikke at Jesus løp etter han. At Jesus kom og sa, du, jeg mente det ikke så skarpt. Du trenger ikke å selge alt du eier, det holder med, ja, skal vi si 50%. Jesus var på jakt etter en endring I hjertet til den det gjaldt. Ønsket om å følge etter Jesus, det må være et personlig valg. Fordi det koster. Og det noe av det vi også ser ofte I det misjonsarbeidet som foregår I områder av verden der det forfølgelse og motstand. Det nok noen en gang iblant som gir uttrykk for at ja, de vil gjerne tro. Og så skjønner vi etter hvert at det var kanskje fordi de trodde det kunne gi dem en jobb. At det kanskje ga et vennskap med noen hvite misjonærer. Men det var ikke noe som satt dypt I hjertet. Troen hadde ikke ordentlig tatt tak I det. Og når det da begynner å koste, når det da fører til motstand, forfølgelse, ja, når de faktisk opplever det Rutt opplever her, at man mister kontakten med sin familie og sitt folk, sine røtter, ja, da gir de opp. Det å tro på Jesus, det å være en kristen, det koster, men det også verdt det. Det verdt alt. Du føler velsignelse med. Men det må være et valg som kommer innenfra. Jeg startet med å spørre, dette en fortelling om etikk? Det først og fremst handler om det vi har lest? Og jeg tror svaret nei, dette en fortelling om en omvendelse. Det en fortelling om en dame som heter Rutt, en enke, som har møtt en levende Gud, og som vil ta konsekvensen av det. Og sånn sett så nok nøkkelversen, og de skal vi lese en gang til. Nøkkelversen I denne teksten nok vers 16 og 17. Der står det sånn. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk. Og din Gud min Gud. Hvor du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg. Dette er en fortelling om hvordan Ruth kommer til tro, eller har kommet til tro, på den sanne, levende Gud. Og så er kanskje fortellingen litt forvirrende for oss, fordi at det står ingenting om hvordan dette skjedde. Hva hadde Naomi fortalt? Hva hadde sønnen hennes fortalt? Hvordan hadde Ruth fått et møte med den sanne Gud? Det vet vi ikke. Men det vi vet er at i vers 16 så møter vi en bekjennelse til den sanne Gud. Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud. Og så er det ganske mye av det hun sier i disse versene, som vitner om hva sann gudstro er. Ditt folk er mitt folk. Så dypt stikker troen på den sanne Gud, at man altså får et nytt folk som sitt folk. Og det er mange av oss som har opplevd akkurat det når vi møter kristne fra helt andre kulturer, helt andre folkeslag, en helt annen bakgrunn. Og så kjenner vi at fordi vi tror på Jesus, alle sammen, ja, så er det et fellesskap her. Så hører vi sammen på en helt annen måte enn etnisitet og språk og hudfarge og den type elementer kan gi. Jeg håper og tror at det er derfor du er her i dag også. Du vil være en del av Guds folk, du som har kommet hit. For du tror på Gud. Din Gud er min Gud. Ditt folk er mitt folk. Og så sier altså Ruth også dette litt underlige. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg. Det er også en setning som sier noe om levende tro. Når Ruth har møtt den sanne Gud, Herren, ja, så vet hun det at da har hun fått en forpliktelse til å gjøre det rette, til å være sammen med sin svigermor, til å vende tilbake til det jødiske folk. Og så vet hun at det ligger et alvor over det å trosse Guds vilje. Måtte Herren la det gå meg ille. Det blir alvorlig da, å bare tenke etter hvor kan jeg få et enklest mulig liv. Spørsmålet blir heller, hva skal jeg gjøre for ikke å trosse Gud? Og så stopper vi der nå. De to kvinnene har akkurat kommet til Betlehem, det er der teksten slutter. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem, og så skal vi se nærmere på hva som skjer der i neste bibeltime.